Komentiramo s spletnim portalom časnik.si.
Komentar spletnega portala časnik.si je za danes pripravil Blaž Otrin, naslovil pa ga je Škof Rožman in nogomet. Ljubljanski nadškof Stres je v petek 1. februarja javnosti sporočil, da je Ljubljanska nadškofija pričela s pridobivanjem dokumentacije za prekop oziroma prenos trupla škofa Gregorija Rožmana iz Lemonta v ZDA v Ljubljansko stolnico. Dogodek bi lahko v civiliziranem okolju predstavljal pomembno točko v spravnem procesu slovenskega naroda, a obstaja bojazen, da bo izrabljen zgolj za kulturni boj. 29. ljubljanski škof Gregorij Rožman je oseba, okoli katere je verjetno skoncentrirano največ predsodkov in kompleksov v percepciji Slovencev do lastne zgodovine in to velja za vse ravni, od poklicnih zgodovinarjev, novinarjev do šankovskih debaterjev. Še več, pri nas se večina ljudi pri tej temi čuti popolnoma kompetentnih, še celo bolj kot pri komentiranju nogometa in v tem smo gotovo fenomen. Podoba škofa Rožmana kot fašistofila in trdovratnega izdajalca, ki je prisotna pri večini prebivalstva, je bila skrbno skonstruirana v času komunizma in je postala dogma. Ta dogma se je tako močno ukoreninila v našo družbo, da se je ohranila vse do danes in se bo verjetno žal tudi v prihodnosti. Pri tem ne gre za vprašanje obravnave delovanja nekega ljubljanskega škofa, ampak za ideološko temo par excellence, gre za vprašanje odnosa do druge svetovne vojne, odnosa do revolucije in bratomorne vojne, kar za večino še danes predstavlja ključno vprašanje slovenske samobiti. Predsodkov glede Rožmana je preprosto preveč, da bi se jih tu lotili, a izpostavil bi dve kratki zgodbi, ki nazorno kažeta duhovni okvir, v katerem se gibljemo, in na to, kako pomembna je ta tema za varuhe revolucije. Ti se, da bi ohranili svoje mite, poslužujejo vseh sredstev, zavajen, potvorb, laži in drugega, in nekatere izmed njih so prav bizarne. Kot na primer tista, ko je Jože Pirjevec dejal, da je Rožman v Ljubljani blagoslovil bordel za italijanske vojake. V tem smislu je značilna izpoved, ki je bila 11. maja 2001 objavljena v časopisu Svobodna misel. Avtorica je v njem spregovorila o osebni izkušnji ob poslušanju pridige škofa Rožmana na veliko noč leta 1944. Med drugim je zapisala: "Uvodne pridige se ne spominjam. Kmalu je pričel ostro govoriti, nato pa groziti upornim Ljubljančanom celo z večnim pogubljenjem. Govoril je, da je krščanska dolžnost, da vsakdo, ki samo sluti za soseda, sošolca, prijatelja, da je OFR, naj tako javi pristojnim organom. Izjeme niso niti družine, ker moraš opozoriti tudi na očeta, mater, brata, sestre in druge sorodnike. S tem jih mogoče rešiš večnega pogubljenja." Tako se je razumel, da je med pridigo kričal, dobesedno pozival na denunciacijo in je v obraz ves posinel. To pričevanje so kmalu pompozno in nekritično povzeli številni mediji, zgodovinarji, razumniki in celo akademiki. A glej ga zlomka, del arhiva škofa Rožmana se je kljub številnim preiskavam in zaplembam na škofiji vseeno ohranil. Med drugim tudi velikonočna pridiga iz leta 1944, na rob katere je Rožman zapisal: "Pridiga je odpadla, ker je bila slovesna maša že ob 9. zaradi strahu pred letalskim alarmom." Da je pričevanje popolna izmišljotina, je jasno tudi vsakomur, ki vsaj malo pozna Rožmanov duhovni profil, saj se preprosto nikoli in nikjer ni tako izražal in mu je bilo tako mišljenje popolnoma tuje. Prav tako je pomenljivo, da se je avtorica pridige spomnila šele po 57 letih in da o njej ne govori noben drug vir, čeprav je jasno, da bi si okupator, ki je Rožmana stalno in strogo nadziral, še kako želel takšne pridige in bi jo, če bi bila izrečena, izdatno publiciral in propagiral. Drugi primer pa govori o pravi mali rodbinski sagi. Radijski napovedovalec Jure Longika se je leta 2007 med eno od svojih razvedrilnih oddaj Telstar čutil poklicanega in se popolnoma razpištolil nad odločitvijo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, ki je takrat razveljavilo sodbo zoper škofa Rožmana in slednjega opljuval s klasičnimi žaljivkami izdajalec, zločinec, fašist in tako naprej. Pravzaprav nič posebnega, posebej ne za val 202. Zgodovinska in družinska ironija pa je, da je ta izdajalec, zločinec, fašist leta 1942 kar dvakrat na prošnjo domačih interveniral pri okupatorskih oblasteh, naj iz zapora izpustijo Mira Longiko, deda zgoraj imenovanega radijskega napovedovalca, in to kljub temu, da sta bila povsem različnih svetovnih nazorov. Naši zgodovinski predsodki so v prvi vrsti odraz našega duhovnega horizonta in več povedo o nas samih kot o predmetu obravnave. Slovenci smo pri obravnavi polpretekle zgodovine, kot je dejal Branko Klun, v nekakšnem začaranem hermeneutičnem krogu. Če tudi nas preteklost določa in pogojuje, jo po drugi strani mi konstruiramo sedanjega stališča, pri čemer si na ta način določimo okvire prihodnosti. In to vzpostavljanje zgodovine je globoko zaznamovano strastmi in željo po triumfalizmu. In to seveda velja za obe nasprotujoči si strani. Izhod iz te spirale je mogoč le preko majhnih spravnih korakov in eden od teh bi lahko bil tudi pietetni prekop škofa Rožmana. Pri tem ni nujno, da se škofovimi dejanji v celoti strinjamo ali da ga imamo za svetnika. Lahko se nam zdi v marsičem sporen, a s tem, ko ga sprejmemo v domovino, simbolno pokažemo, da je Slovenija domovina vseh Slovencev, belih, rdečih, naših in vaših, mrtvih, tistih, ki so bili izgnani, in preprosto sprejmemo dejstvo, da smo si različni. Strpnost do ljudi drugačnega nazora pa je v osnovi korak sprave. Komentar spletnega portala časnik.si, škof Rožman in nogomet, je pripravil Blaž Otrin. Bral sem Jože Bartol.
Komentiramo spletnim portalom časnik.si.